La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Pe urmele succesului, cu Sorin Dinu.
În fiecare dimineață pornim o luptă cu timpul. Ne dorim mai mult timp pentru a câștiga cât mai multe pentru noi. Dar oare cum ar arăta o dimineață în care micul nostru război cu ceasul am dori să-l câștigăm pentru alții? Ne-am stresa că nu ne ajunge timpul pe care ar trebui să-l dedicăm celor de lângă noi. Am face planuri doar cu gândul la ce am putea obține și realiza pentru cel care are mai multă nevoie decât noi. Personajul de succes de astăzi este pe cale să câștige această luptă.
M-am născut în localitatea Viziru, într-o familie creștină, religioasă. Pot să spun că am avut o copilărie fericită, datorită unor părinți care prin generozitate, prin delicatețe, prin grija pe care au avut-o de față de noi, a făcut ca să pot spune astăzi, privind retrospectiv, că am avut o copilărie fericită. Cred că a contat și faptul că am fost mulți copii, am fost 4 frați de aproximativ aceeași vârstă. Faptul că a fost o familie cu o educație religioasă, nu știm ce este violența în familie, efectele, ravagiile alcoolului, ale altui tip de comportament abuziv.
În 1969, luna septembrie, am dus la maternitatea din Brăila și eram sub geamul maternității și asistentul mi se adresează: sunteți un tată fericit, aveți 2 băieți gemeni. Așa că când vorbesc despre Sorin, trebuie să vorbesc la plural, trebuie să vorbesc despre 2 și Florin. Au fost 2 copii, normal, ca toți copiii, destul de năzdrăvan la joacă, în timpul lor liber, în copilărie. Le-a plăcut mult să citească. La vârsta de 4-5 ani au început să citească, la 6 ani deja știau foarte bine să citească. Și după aceea toată viața lor au citit mult, mult de tot. Noi am învățat să citească întâi Biblia și după aceea au citit și ei ce au mai vrut ei pe lângă ce le-am pus noi la dispoziție.
Din copilăria lui Sorin mi-amintesc foarte mult. Parcă ieri a fost. În primul rând, fiind 2, a avut o copilărie mai gălăgioasă, mai buciumată. Deci aveam probleme totdeauna cu îmbrăcămintea, că vreau să se îmbrace la fel. Și la școală cu cărțile. Învățau pe aceeași carte și se contraziceau. Întotdeauna erau... Și altă problemă, găseau greșeli în cărți. Ceea ce mie nu mi s-a întâmplat niciodată când eram ca ei. Și asta parcă m-a pus pe gânduri și mă gândeam, zic, ce să fie cu asta?
A venit vremea să meargă la școală. La școală au învățat bine, au fost din clasa 1 până între 10-a primii ani. După aceea lucrurile s-au mai schimbat. S-au mai schimbat un pic.
A fost bine în interiorul familiei, însă ori de câte ori ieșeam din familie, acasă, pe stradă, era rău pentru că eram priviți ca niște ciudați, pentru faptul că eram adventiști. Astăzi societatea este una mai normală, dar acum aproape 40 de ani, așa era educația comunistă, ateistă, ajunsesem și noi să ne punem sub semnul întrebării dacă suntem normali sau nu. Și mi-aduc aminte de zeci, sute de ori, mii de ori, cum ieșeau pe stradă, începeau să strige după noi, să ne privească ca pe niște ciumați. Și au fost, trebuie să recunosc sincer, sute de ocazii în care mi-aș fi dorit să mi fi născut și eu într-o familie normală, ca ceilalți, ca să nu mai... Mai ales mi-aduc aminte, noaptea era urâtă, ieșeam noaptea pe stradă și auzeam o voce de colo, de colo, cum strigau după noi injurii pentru faptul că suntem sectanți, că suntem pocăiți. Învățam însă bine la școală, acolo eram apreciați, colegii ne căutau, însă când era vorba de prietenie adâncă, sinceră, asta era o barieră serioasă. După 10 clase în localitatea Viziru, am plecat într-un orășel învecinat, se numește Surăței, tot în timpul comunismului. acolo pentru prima dată ne-am simțit normal. Eu mai am un frate geamăn. Totul este, asociez cu el pentru că am fost împreună moment de moment. Acolo eram socotiți cât de cât normali, învățam bine, erau și alți colegi care învățau bine, era o atmosferă frumoasă. Numai că erau câțiva profesori care și-au dat seama că pot avansa în cariera lor dacă ne fac rău. Și ne-au pus în vedere să alegem între școală și biserică. Ne-au exmatriculat până la urmă din cauza faptului că n-am vrut să mergem sâmbătă la școală, din prima școală în care ne simțeam bine. Cred că și noi n-am știut să fim prietenoși cu profesorii și asta a fost un motiv. Dar până la urmă, directorul liceului ne-a spus clar că faptul că suntem adventiști îl pune în situație delicată. Dacă nu ne exmatriculează el pe noi, atunci va fi el dat afară din servicii. Și va fi luat locul altcineva și au trebuit să ne exmatriculeze. Asta pot să spun că a fost un moment marcant în adolescența noastră, pentru că pot să spun că a fost și un traumatic, dar pe undeva era și bine că ne clarificam niște alegeri, un drum. Mi-amintesc că în liceu, un moment important, înainte de a ne exmatricula cu câteva zile, colegii s-au adunat într-o ședință UTC să vadă cum ne pot ajuta pe fratele meu și pe mine. Și ne-au pronosticat că vom ajunge măturători de stradă, muritori de foame. Mă uit acum înapoi în timp, îi înțeleg. Acum 30 de ani îți venea greu să crezi că comunismul va avea un sfârșit. Era atât de întins la toate țările, la toate nivelele. Părea că este atot stăpânitor. Și atunci, nu știu ce s-ar fi întâmplat, totuși, dacă ar fi rămas România o țară comunistă. Dar mi-aduc aminte că ei ne spuneau că o să murim de foame, nu o să facem nicio școală, o să rămânem aproape analfabeți, măturători de stradă, fără viitor. Și de multe ori astăzi, când am șansa, fundațiile în care fac parte, în România, în alte țări, să ajut sute, uneori mii de oameni, mă gândesc la profeția lor, că așa a întors Dumnezeu lucrurile, că cei care li se profetiza că vor muri de foame, ne-a dat Dumnezeu șansa să putem și ajuta alți oameni să poată să supraviețuiască.
Altă întâmplare e mai puțin fericită. În momentul când în clasa 11-a la liceu la Însurăței, datorită faptului că nu mergeam în sabat la școală, a fost exmatriculați la finalul anului, nu pe parcursul anului. Și a fost ceva mai dureros, deci când mai aveau o săptămână de școală. Și mă așteptam ca ei să sufere mult, să decepție, depresie, mai știu eu ce poate să un copil la vârsta de 17 ani. Și știu că împreună am discutat și a judecat matur și a trecut cu bine peste.
Am făcut un alt liceu, dacă ne-au fost matriculat de la liceul din Surăței, în Brăila, un liceu destul de slab, după care am plecat în armată și am prins câteva luni de zile urâte în timpul comunismului. Aveam un comandant de unitate care am aflat în a doua zi după Revoluție. De mai multe ori a vrut să ne trimită la o mină, pe fratele meu și pe mine, unde se mureau foarte mulți ca să dispărea. Îl deranja tare mult faptul că eram religioși. Nu deranja pe el prea mult religia pe care o avem, ci faptul că conta Dumnezeu, că aveam valori care îl deranjau, se mințea mult, se fura mult, eram și noi obligați să facem asta, refuzam. Ei ne spuneau că un ordin e ordin și, prin urmare, responsabilitatea lor dacă mințim și furăm la comanda lor. Ne-a spus că noi nu ne simțim absolviți de vină dacă furăm și mințim că ne pune ei să facă lucrul ăsta sau că nu ne închinăm în ziua în care trebuie. Și am avut din septembrie 89 până în decembrie 89 luni de foc în care mă mir uneori că am supraviețuit cauza înfometării, mâncare era nepotrivită pentru stilul nostru de viață, muncă enormă și câțiva oameni care, după 12-16 ore de instrucție, câțiva alții care ne asigurau un tratament preferențial, noaptea până spre dimineață, fratele meu și mie. Da. A fost câteva luni de zile care cred eu că ne-au ajutat până la urmă, primind astăzi. Dar a venit revoluția și s-au schimbat lucrurile.
Pentru Sorin Neacșu începea o nouă etapă a vieții. Are curajul ca într-o perioadă tulbure să vină în București hotărât să facă Institutul Teologic Adventist.
Am plecat la Institutul Teologic de la Cernica. Atunci nu era la Cernica, era la București pe strada Romulus, o clădire destul de mică, de nepotrivită pentru a fi școală, dar nu conta asta. Era un spirit de emulație intelectuală, era prima generație liberă, eram 30 în clasă. A fost ani și frumoși, dar a fost și neplăcut pentru că vedeam inerția unei biserici care în concubinajul forțat cu 40 de ani de regim comunist a fost modificată negativ. Astăzi discut cu foști profesori care îmi spun că metehnele comunismului se vedea și în felul în care ei conduceau școala de atunci. Totul era controlat, abaterile se, ceea ce mi se pare că era rău, erau sancționate fără să fie foarte clar care sunt exigențele ca să știi care sunt hotarele și când ai ieșit în afara hotarelor, însă erau oameni valoroși, erau și ei victimele unui fel de a se gândi. Astăzi compar prezentul cu trecutul și consider că aveam avut profesori foarte valoroși și colegi extrem, extrem de plăcuți și de valoroși. După 4 ani de zile am fost angajat ca pastor și am lucrat jumătate de an doar. Mă tot întreb de ce am lucrat doar jumătate de an și pe măsură ce trec anii revalorizez diferit hotărârea de atunci de a renunța la pastorație, de a-mi da demisia. Plecasem cu o moștenire din familie, interes pentru activitatea caritabilă, îi spunem noi astăzi, pretențios. Îmi plăcea să iau în casa mea copiii care dormeau prin gări, prin canalizări și când am ajuns pastor, mi-a plăcut ca toată biserica să fim o echipă în a ajuta oamenii. Și mi-am dat seama că nu intra în prioritățile oamenilor pe unde mergeam. Erau criteria, cred eu, nepotrivite în a evalua care sunt oamenii care sunt în nevoie. Și cred că criteriul pe care Ellen White îl spune mi se pare extrem de valoros și greu de urmat, și anume că atunci când ajuți să ai în vedere doar criteriul nevoii, are nevoie, trebuie ajutat, e greu de pus în practică. Oamenii nu erau învățați să gândească așa și m-am simțit neînsoțit în traseul meu spiritual de către cei din biserică. Când să mă uit însă în spate, îmi dau seama că imaturitatea, și-a spus cuvântul, prin faptul că nu cred că 6 luni de zile trebuia să le consider insuficiente în a reuși să antrenez câteva biserici în ceea ce îmi doream eu să fac. Astăzi cred că aș putea să fac lucrul ăsta și am văzut că în interval mai mic am reușit să antrenez destul de mulți oameni din biserică în diferite proiecte. N-am avut răbdare, vroiam rezultate imediate, repede, într-un cuvânt, imaturitate. Și după jumătate de an mi-am dat demisia dorindu-mi să ajut oamenii tot timpul, fără să fie un stil de viață. Pe când în cele 6 luni de zile făceam destul de multe lucruri de natură administrativă care simțeau că îmi iau respirația, mă consumau mult. Asta a fost prin 94-95. M-am căsătorit, am plecat în Spania pentru 8 ani de zile, unde am muncit în construcții, după, în același timp am terminat o facultate pe care o începusem în România, în Spania. Și tot acolo după aceea am început împreună cu Jean, și am uitat acela nume, și Dana Borcea, proiectul numit astăzi Casa Pâinii.
Acolo, în Spania, am cunoscut oameni deosebiți care mi-au influențat serios viața, mai ales în plan spiritual. Am locuit într-un apartament, mi-aduc aminte, chiar de la început, cu familia Neacșu, Sorin și Aida Neacșu, cu o altă familie de pastori, Nădăban Ștefan și Madi Nădăban, sora mea și cu mine într-o altă cameră și, practic, în acest grup m-am convertit. L-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, am început să dau importanță Cuvântului lui Dumnezeu, Bibliei. Acești oameni au avut o influență foarte importantă asupra mea, în mod special Sorin Neacșu.
Am lucrat câteva luni de zile cu cei care au dependenți de droguri, undeva în centrul Madridului. Mergeam zilnic la ei, după amiază, timp de aproape un an de zile, cu sandvișuri și stăteam de vorbă cu ei. Și ne-am făcut prieteni, câteva zeci de oameni dependenți de droguri din toate națiile Pământului. Însă acolo am cunoscut printre ei mai mulți români care erau mai toți hoți, profesioniști și dependenți de alcool. De ei ne-am simțit mai repede legați, mai apropiați, ne-am făcut prieteni, ne simțeam foarte bine între ei. Cred că și pentru faptul că n-aveau suficiența omului cum se cade. Cred că suficiența, în general, îmi face foarte rău. Nu-mi place să stau într-un mediu suficient, unde oamenii se simt bine în pielea lor și se uită cu superioritate la ceilalți. Și după ce am avut de-a face cu cei cu droguri, aproape un an de zile, ne-am mutat atenția pe românii cu probleme cu alcoolul și cu furatul. Am închiriat un apartament și am luat 6 dintre ei într-un apartament și Dana Borcea stătea acolo, eu munceam, finanțam, mergeam aproape zilnic, stăteam de vorbă cu ei. 8 luni de zile au durat proiectul ăsta, după care ei au fost reinsertați social, cum se spunea, astea pretențioși, au revenit la viața normală.
El a fost cel care mi-a dat ideea de a merge la oamenii străzii. De fapt, el m-a întrebat cum am putea ajuta pe cei mai în nevoie oameni de acolo, din zona Madridului, unde trăiam noi. Tocmai pentru că trecea și el printr-o anumită criză. În ce mă privește, treceam printr-o criză morală, deși nu mă convertisem de mult timp. Însă am început să-mi dau seama că cea mai mare problemă a mea era egoismul și că toate schimbările exterioare, pot spune, care se produseseră în viața mea, n-au făcut altceva decât să mă ajute să mă adâncesc mai bine în interiorul meu și să văd, de fapt, care era problema de fond. Cel care m-a ajutat să înțeleg cel mai bine lucrul acesta a fost Sorin Neacșu. Știu că și el traversa o anumită criză și și-a adus aminte, de fapt, Dumnezeu i-a adus aminte că atunci când tu ești într-o anumită criză, cel mai bine ar fi să te îndrepți către cei care sunt mai în nevoie decât tine. Și așa a venit cu propunerea de a merge la oamenii străzii și eu am primit această propunere ca pe un răspuns la rugăciunile pe care le înălțam înaintea lui Dumnezeu de a mă scăpa de egoism. Era preocuparea mea de atunci, de asta spun că traversam o anumită criză. Și am văzut ca o ocazie în care Dumnezeu putea într-adevăr să curețe inima mea de egoism. Această acțiune în care noi încercam să-i ajutăm pe oamenii străzii din centrul Madridului. Așa începe practic acțiunea numită Casa Pâinii. Acolo în Spania sunt cam 12-13 ani de atunci, câteva luni împreună cu Sorin și un alt băiat. Mergeam aproape în fiecare seară la oamenii străzii cu sandvișuri, cu termosuri, cu lapte, cu ceai. Le cumpăram și medicamente, haine, pături. Încercam să-i ajutăm cu ceea ce puteam noi în condițiile în care ei trăiau acolo. Însă, pe măsură ce i-am cunoscut, ne-am dat seama că ceea ce făceam nu era suficient și că cel puțin o parte dintre ei și-ar fi dorit un alt mediu, un alt cadru în care să se poată reface și să o poată lua cumva de la capăt. Așa se face că ne-am hotărât să închiriem un apartament într-o zonă de munte, undeva la distanță de 100 de kilometri de Madrid, undeva într-o zonă de munte. Și unul dintre colegii mei și cu mine ne-am mutat cu 6 oameni din stradă, cu care am locuit timp de 8 luni. Pot să spun că a fost o perioadă foarte grea, dar foarte frumoasă. Cred că una din cele mai frumoase perioade din viața mea, dar și foarte solicitantă. Atunci mi-am cunoscut limitele ca niciodată înainte, în contact cu acești oameni, încercând să le fiu familie, să le fiu aproape. Și mi-am dat seama cât de greu te poți apropia de inima unui om și cât de greu este lui Dumnezeu să ne fie aproape.
Mai târziu, după ce a plecat în Spania, a venit odată și am mers cu el dincolo. Deja ne mutasem la casa unde stăm acum și am mers cu el la casa veche, unde e casa pâinii, și să facem curat la flori. Și a început să plângă și spunea, zice, îmi pare rău că eu n-am văzut la voi, ca părinți, o legătură cu Dumnezeu. N-am văzut experiențe cu Dumnezeu și mi-a părut foarte rău și așa era. Deci noi nu puneam bază pe legătura cu Dumnezeu. Studiam cu ei, le citeam, în schimb credeam că principalul este să învețe, să meargă la școală și mă ocupam foarte mult de ei.
După aceea am început în Spania să ne ocupăm de bătrânii din România și în câțiva ani de zile ne-am mutat cu totul în România activitatea cu oamenii de pe stradă. Dana Borcea a venit în România pentru concediu, a văzut că sunt pe stradă mulți bătrâni fără adăpost și și-a propus să cumpere o casă să ia câțiva oameni într-o, să îngrijească de ei. Atunci m-am angajat că îi voi da eu banii să cumpere prima casă și, într-adevăr, pot să spun că a fost una din puținele ocazii în care mi-e clar că supranaturalul și-a făcut simțită prezența în felul în care am reușit să începem. Cred că aveam nevoie. Astăzi, din ce în ce mai puțin, văd dovezi spectaculoase ale prezenței supranaturale în activitatea noastră, dar atunci, pentru început, pentru că eram în copilăria noastră din punct de vedere spiritual, cred că era nevoie de intervenția lui Dumnezeu mai clar. Am reușit să cumpărăm o casă, atunci lucram sub acoperire, în anonimat complet, așa gândeam noi că e bine, să nu știe stânga ce face dreapta. Am cumpărat prima casă aici, în localitatea Viziru, județul Brăila, am luat primii 5 oameni din Gara de Nord, de pe străzi. Ni s-a prezis eșecul de mai toată lumea care ne știa nepractici și cred că omenește vorbind, eșecul ar fi fost urmarea firească, însă era Dumnezeu prezent. După vreun an și jumătate am mai primit o casă, a fost donată, am adus alți oameni de pe stradă, am mai construit o casă, am mai primit încă una. Și în câțiva ani de zile am ajuns să avem 7-8 case în care să fie 30-40 de oameni de pe stradă. În mod deosebit bătrâni, fără adăpost și fără pensii.
Am venit în concediu în România. De fapt, cred că era primul meu concediu de când eram în Spania. Aveam și o rezidență la momentul acela. Și am mers în câteva orașe, în mod special în București, în zone centrale, pe la universitate, pasajul universității, gări, autogări, în căutarea oamenilor străzii. Am vrut să văd cam care este realitatea cu privire la oamenii străzii din România și ce am constatat eu la momentul acela a fost că erau foarte mulți bătrâni abandonați, majoritatea dintre ei de propriile familii. Așa am cunoscut eu în acea perioadă mulți bătrâni. Asta a făcut să îmi doresc să muncesc mai mult decât munceam până atunci, să pot strânge bani și să pot construi, spuneam eu, la vremea aceea, o casă undeva la munte în România în care să aduc cât mai mulți oameni de pe stradă și să pot să-i întrețin, să pot să-i îngrijesc, cât mai mulți bătrâni. Însă Dumnezeu a avut alt plan și întotdeauna planurile lui Dumnezeu sunt incomparabil mai bune decât planurile noastre. Și l-a derulat, în primul rând, prin Sorin. Când m-am întors din România, mi-aduc aminte că am avut o discuție cu el, Sorin Neacșu, și am vorbit despre proiectul meu, pot spune, despre dorința mea de a înființa o casă de bătrâni în România. Și știu că el mi-a pus atunci o întrebare. Nu pot să uit acea întrebare pentru că eu consider că răspunsul la acea întrebare sau întrebarea aceea m-a făcut să iau o anumită hotărâre pentru toată viața mea. M-a întrebat dacă pleci în România, pentru cât timp vrei să pleci, pentru că mi-a spus el, problema banilor nu cred că trebuie pusă. Dumnezeu sigur are banii aceștia, nu cred că trebuie să muncești tu câțiva ani să-i strângi. Important e să fii hotărâtă, să te întorci în țară. Dar dacă o faci, pentru cât timp vrei să faci lucrul acesta? Și am stat un pic și m-am gândit, dar știu ce i-am răspuns. I-am spus, toată viața aș vrea să îngrijesc de bătrâni de pe stradă. Și probabil că și răspunsul meu l-a influențat, așa încât s-a întors acasă, a vorbit cu soția lui. El mi-a promis mie că va procura el banii pentru a se cumpăra o casă de bătrâni.
Mă trezesc cu un telefon de la Sorin. Zice, ai promis că ne dai casa nouă. Ne-o mai dai? Te ții de cuvânt? Mă țin de cuvânt. Uite, ne-o dai, dar să nu ne împede, să nu ne încurci când o să spunem ce vrem să facem noi acolo. Bine, zici ce făcut. Am promis că vă dau, vă dau. Dar totuși trebuie să-mi spuneți ce vreți să faceți acolo. Bine, o să vin cu o fată și ți-o explicăm. Și a venit la scurt timp cu Dana Borcea. Și așa am cunoscut-o pe Dana Borcea. A venit, au găzduit la noi, ne-a povestit proiectul lor cu să facă o fundație. Începuse deja în Spania, în Madrid, cu oamenii străzii acolo. Aveau ceva experiență de acolo și s-a hotărât Dana și cu ei să fac așa ceva și în România, că sângele apă nu se face, să ajutăm românii noștri mai mult, deci să ajutăm numai străini și să ne ajutăm în România. Și mi-au explicat și a fost de acord.
Așa a început proiectul Casa Pâinii în România. Și era doar începutul. În prezent sunt active 7 case. Sorin Neacșu însă nu s-a oprit aici. Dumnezeu avea nevoie de el și în alte proiecte.
Tot când eram în Spania, a venit într-una din biserici Sebastian Țărțărău și a povestit despre activitatea lui în America de Sud și Africa. Am fost încântat de ceea ce povestea și am plecat în Venezuela pentru 3 luni de zile să-i devin ucenic. Să Dumnezeu avea alte planuri. Când am ajuns eu, a trebuit el să plece și am rămas pentru 3 luni de zile fără Sebastian Țărțărău în Venezuela, într-o zonă la capătul lumii, mi se părea, unde nu cunoștea pe nimeni, în inima junglei. Și cred că a fost bine așa. Acolo am avut marea bucurie să-l cunosc pe David Gates, unul din oamenii care mi-a modificat semnificativ viața și pe care îl admir foarte mult. După ce am fost 3 luni de zile în Venezuela încercând să ajut oamenii, așa cum am reușit eu, mergând în zone sărace, comunități mici, și am reparat, curățit și fântâni, am lucrat la o casă de oaspeți, mergeam în sate cu activitate medicală, încercam să văd ce pot să fac. Mi-am spus că nu voi mai merge niciodată acolo, pentru că mi se părea că mare parte din sărăcie este rezultat al faptului că sunt leneși. Însă, când m-am întors în Spania, unde locuiam, mai mulți prieteni mi-au zis că ar vrea să meargă, să îi însoțesc, și cu toate că îmi propusese să nu mai merg, a trebuit să mai merg încă o dată pentru o lună de zile împreună cu 9 prieteni. După o lună de zile în care am ajutat de data asta mai mult, fiind mai mult și cu mai multe fonduri, am revenit hotărât să nu mai merg a doua oară. De data asta însă un grup de 25 de tineri m-au rugat să îi însoțesc. Am plecat din nou în Venezuela. Aveam câțiva asistenți, majoritatea erau constructori. Am construit o biserică, am avut activitate medicală, am cumpărat haine, medicamente, mâncare, alimente, vizitam comunități sărace, îi ajutam. Însă după ce am fost și a treia oară în Venezuela, mi-am dorit să merg în Africa, pentru că credeam eu că poate găsesc un loc în care sărăcia să fie rezultat al condițiilor exterioare.
Păi e un proiect cu dublă ramificație. Una aici la Fundația Casa Pâine, pe care am înființat-o cu Dana Borcea și la care, vrând nevrând, a trebuit să particip și eu din prima zi. Și celălalt în Africa, în Namibia. La prima vedere par a fi două, dar cam e unul pentru el. Chiar dacă trebuie să se împartă în două, așa, e cam unul și același.
Am ajuns în Africa, într-o vizită care o vreau eu doar de evaluarea situației, numai că mi s-a mai alăturat 16 prieteni și a trebuit să facem ceva mai mult decât să vizităm Africa. Am fost în Namibia. Împreună cu acești prieteni am construit o biserică, am avut asistenți medicali, am acordat asistență medicală gratuită oamenilor, am cumpărat haine, alimente, le-am dat cadou și ne-am hotărât să rămânem în Namibia pentru o perioadă mai lungă, să ajutăm oamenii printr-un proiect de adopție la distanță. În primele luni de zile în Africa ne-am dat seama că și acolo sărăcie este rezultat al lenei și al condițiilor naturale nefavorabile, dar mai mult al lipsei de apetit pentru muncă și al irresponsabilității, al lipsei de educație. Pentru câțiva ani de zile am derulat un proiect de ajutorare a copiilor pe care noi credeam orfani, 360 de copii. Am constatat ulterior că o mică parte erau orfani, că listele cu orfani nu corespundeau realității, mulți copii nu erau orfani, însă majoritatea erau foarte, foarte săraci, într-adevăr. Însă după câțiva ani de zile ne-am dat seama că ajutorul nostru nu este unul de bună calitate, pentru că nu îi face mai fericiți. Erau invidioși, cei care nu primeau pe cei care primesc, cei care primeau că nu primesc mai mult. Dădeam alimente copiilor cu gândul să profite și părinții cât de cât, numai că părinții găteau și nu invitau copiii la masă, deci până la urmă copiii sufereau. Ne-am dorit să construim o bucătărie în care să gătim noi pentru ei. Am zis cu ocazia asta să construim și niște camere în care să locuim, pentru că am locuit timp de un an de zile în corturi. Un copil mic, n-a fost chiar ușor, copilul n-are decât un an de zile și ne-am dorit să avem condiții un pic mai bune și am construit și bucătărie pentru copii și dormitoare pentru noi și băi unde se poate face baie. Numai că pe măsură ce construiam și ajutam, ne-am dat seama că până la urmă ar trebui să facem ceva mai mult. Și acum 4 ani de zile acolo am înființat o școală. Am transformat centrul într-o școală aprobată de stat, o școală primară, de anul viitor va fi și gimnazială, unde avem acum aproape 60 de copii. Ei locuiesc cu noi, primesc mâncare, dormitor, deci și cazare gratuită și educație de foarte bună calitate, considerăm noi, datorită unui curriculum creștin care vine din Statele Unite via Africa de Sud, în care beneficiile tipului de educație care se practică, cred eu că sunt, vor fi foarte vizibile pe termen lung.
Chiar dacă este implicat în Africa, nu a uitat de nevoile din țara sa, așa că a demarat aici un proiect de suflet.
La Viziru avem spitalul pe care îl terminăm acum. El s-a născut din nevoia de a lua de pe stradă oamenii bătrâni, fără pensie, fără adăpost și care sunt și bolnavi. Pentru că până acum pe cei bolnavi grav îi refuzam. Asta este un motiv, dar un alt motiv este faptul că vrem și prin acest spital să trimitem gândul oamenilor către un Dumnezeu bun. Și cred că în România, cu cât vom reuși să ajutăm fără să exploatăm denominațional ceea ce facem, vom reuși să trimitem pe oameni cu gândul la Dumnezeu.
La un moment dat, în căutările noastre, am aflat că spitalul din Viziru se va închide. Deși noi încercasem cu ceva timp în urmă să facem o cerere pentru două saloane din acest spital, pentru că în ultimii ani, chiar dacă a fost deschis, n-a mai funcționat la capacitate maximă, doar o aripă mai era deschisă. Cererea noastră de atunci a fost respinsă. Nu aveam prea multe așteptări de la conducerea primăriei, însă am încercat și noi să facem o propunere pentru acest spital Și contrar așteptărilor noastre, primarul a fost mai mult decât bucuros să audă planurile noastre, intențiile noastre și chiar ne-a spus că venirea noastră este providențială, pentru că în acea perioadă Consiliul Județean făcea cumva presiune asupra lor să facă ceva cu această locație, cu acest spital. Altfel îl vor prelua ei și se temea primarul ca nu cumva să-i se schimbe destinația.
Și asta vrem să facem, să fie un ajutor și atât. Caritate. Medici voluntari care să ajute pe oameni, iar după ce oamenii vor fi tratați și ajutați cât mai competent și printr-un tratament frumos, nu numai profesionist, și care oamenii se simtă că sunt valoroși, că sunt tratați cu onoare, cu demnitate, după ce vor pleca de aici să spună, da, este un Dumnezeu mare în cerul care pune în gândul altora ideea de a ajuta pe semeni, fără niciun fel de așteptări.
Pe 20 august 2010, practic am intrat în acest spital cu mâinile goale. În sensul că nu aveam nicio bază materială, niciun fel de promisiune în această privință. Nu aveam sponsori care să ne promită ajutorul. Însă ne-a fost foarte clar că Dumnezeu vrea să luăm acest spital și că Dumnezeu vrea, mai ales în această ultimă acțiune a Fundației Casa Pâinii, să arate puțin din slava lui, din credincioșia lui, să arate că e la fel de credincios azi cum a fost în vremurile străvechi, că este același Dumnezeu, de fapt.
În ciuda greutăților, puterea pe care Dumnezeu a pus-o în acești oameni a învins. În data de 18 august a avut loc inaugurarea spitalului din Viziru.
Mi-am dorit din adolescență o viață frumoasă. Am fost hrănit de cărți care mi-au ridicat gândul către foarte înalt. Și mi-am dorit o viață plină, aventuroasă, bogată, în care să nu fie nicio clipă de plictiseală. Și mi-aduc aminte că încă din armată m-a rugat pe Dumnezeu asta, să nu fie plictisitor. Și ce pot să spun este că la ora asta viața mea este atât de plină, atât de bogată, atât de variată, atât de diversă. Niciodată în ultimii 20 de ani nu am făcut două zile consecutiv același lucru. Și pe de altă parte, a trăi cu Dumnezeu mi se pare cea mai palpitantă aventură. Nu ai niciodată două secunde consecutive asemănătoare. Pe de altă parte, aventura spiritului este net superioară oricărui alt tip de aventură, în care în fiecare zi înveți altceva, în care trăiești altfel și în care vezi îmbinarea supranaturalului cu naturalul într-o manieră spectaculoasă. Îi mulțumesc Dumnezeu din inimă că mi-a dat ceea ce mi-a dorit cel mai mult, o viață plină.